Assalomu alaykum, qadrdon ota-onalar. Bundan keyingi hayotimiz, atrof muhitimiz va olayotgan havomiz musaffo bo'lishini istasak, hozirdanoq farzandlarimizga yashil hayotda yashash qanday bo'lishi kerakligini, ekologik toza va tartibli hayot kechirishni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Biroq, buning uchun eng avvalo buni hayot kechirishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Biz farzandlarimizga qanday tarbiya bersak, ular shunga o'rganishadi. Rivojlangan mamlakatlarda ba'zi iste'mol qilingan mahsulotlarning qutilari, idishlari va o'ramlari qayta ishlovga topshiriladi. Bunda xalqning o'zi juda faol ishtirok etadi. Ular bunday chiqindilarni axlatga tashlamay, taxlab olib qo'yadilar va maxsus qabul qilish punktlariga topshiradilar. Siz ham oilada mana shunday tejamkor bo'lishni, bu bilan atrof muhitga yordam berishni boshlang.
Farzandingiz bilan keraksiz gazeta jurnallarni yig'ing. Buni o'yin sifatida tashkil etishingiz ham mumkin. Har bir topilma uchun ball berib borasiz. Ma'lum ball yiqqan bolalarga sovg'a berish mumkin. 7-9 yoshdagi bolalarga televizor pulti, o'yin qurilmalari, fotoapparat batareykalarini almashtirayotganda ularni farzandlaringiz bilan birgalikda qutiga soling. Yaxshisi ko'p marotaba ishlatiluvchi quvvat qurilmasi. Unga mos batareykalarni sotib oling. Bolangizga maishiy qurilmalar batareykasini almashtirishni topshiring. 10-12 yoshdagi bolalarga chiqindini qayta ishlash nima uchun kerakligini va bu jarayon atrof muhitni toza saqlashga yordam berishini tushuntiring. Har birimiz keraksiz chiqindilarni qayta ishlashga berib, undan yana yangi buyumlar ishlab chiqarishga ko'maklashishimiz mumkinligini yaxshilab uqtiring. Farzandingiz bilan birga oyna, kiyim, qog'oz kabi chiqindilarni ajratib, ularni qabul punktlariga olib boring.
13-16 yoshdagi o'smirlardan keraksiz narsalarni tashlab yubormaslikni so'rang. Agar o'ylab ko'rilsa, ularni boshqacha qo'llash yoki do'stlarga sovg'a qilishi mumkinligini tushuntiring. O'g'lingiz yoki qizingizdan qog'ozni tejab ishlatishni, o'qish uchun kerak bo'lgan hujjatlarni chop etish qurilmasidan qog'ozning ikkala tarafiga chiqarish kerakligini o'rgating. Uyingizning atrofini tozalashga farzandlaringizni ham jalb eting. Ular maishiy chiqindilar atrof muhitga va jonivorlarga zarar keltirishini bilishsin. Hayotimizni transportsiz tasavvur qilib bo'lmay qoldi. Har bir transport turi inson uzog'ini yaqin qilish uchun yaratilgan.
Lekin bu narsa insonlarning kam harakat bo'lib qolishiga va nosog'lom hayot tarzi yuritishiga sabab bo'lmoqda. Shunday hayot tarzini yuritmaslik uchun farzandingiz bilan ko'proq piyoda yuring. Kun va xarid tartibini to'g'ri tashkil qilsangiz, mashinada kamroq yuradigan bo'lasiz. Maktab uyingizga yaqin bo'lsa, farzandlaringizga u yerda piyoda borib kelishga o'rgating. 10-12 yoshdagi farzandlaringizni esa ochiq havoda sport bilan shug'ullanishga, velosiped haydashga, rolikda uchishga, do'stlari bilan sayr qilishlariga ruxsat bering. O'smir yoshdagi farzandlaringizga esa atrof muhitga zarar yetkazadigan odatlarni tiyilishni o'rgating. Masalan, ko'chaga qog'oz, pista pochog'i va yana boshqa narsalarni tashlamaslikni. Aksincha, ularni maxsus idishlarga solishda o'zingiz namuna bo'ling. Bunday tarzdagi ekologik madaniyat insonni yana ham go'zal qilishini unutmang.